Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni torej v današnjem kultivatorju, kjer se bomo tudi tokrat, kot že rečeno, posvečali protestniškemu gibanju. In če smo se pretekli teden posvečali vse splošni vstaji na Madagaskarju, se bomo tokrat obrnili k protestom v Peruju. Perujska vlada je pred nekaj dnevi torej razglasila izredne razmere v prestolnici Lima in pa ob morskem mestu Callao. Te bodo trajale 30 dni in kot razlog za razglas izrednih razmer je predsednik José Heri navedel boj proti organiziranemu kriminalu po zahtevah protestov. Zdaj, v času izrednih razmer sicer lahko vlada na ulice pošlja dodatne okrepitve vojske, pa tudi lahko omejuje javna zbiranja. Protesti pa so se v Peruju ponovno okrepili septembra, na njih pa so protestniki opozarjali na korupcijo, želeli so razveljavitev pokojninske reforme, torej kot rečeno konc korupcije, in pa boljše ukrepanje vlade proti organiziranemu kriminalu. Eden izmed večjih protestov je sicer potekal pred dobrim tednom dni, ko se je pa na ulicah Lime zbralo več tisoč ljudi. Z mano je Tija iz aktualno politične redakcije in danes bova skušali pojasniti trenutno politično situacijo v Peruju. Tija, živjo.
Živjo. Torej, predsednik José Heri je, kot si že omenila, v torek razglasil izredne razmere v dveh večjih mestih in dejal, da bo ubral nov pristop v boju proti kriminalu in sicer, kot je sam to poimenoval, od obrambe k napadu. Torej, on je z uvedbo teh izrednih razmer, pač to se skupaj predstavil kot del boja proti organiziranemu kriminalu, ampak zdi se, in to bova tekom te oddaje nekako bolj razložili, da s tem bistvu izrednim stanjem želi bolj kot ne zatreti proteste, ni pa tukaj nekih dejanskih ukrepov na področju zajezitve kriminala. In tako je v bistvu te protesti, ki so se nekako ponovno obudili 20. septembra, zdaj trajajo že dober mesec in prvotno so se v bistvu začeli tako zaradi kriminala, korupcije in pa nekako ta, ne vem, trigger oziroma ta povod je bila pa tudi pokojninska reforma. Zdaj, manjši shodi so se začeli že sredi prejšnjega meseca, ampak potem v bistvu 20. septembra je pa gibanje nekako dobilo polne razsežnosti in zaradi vse splošnih protestov je med drugim prenehal delovati tudi rudnik kanadskega podjetja Hudbay Minerals, ki se ukvarja z izkopavanjem in predelavo bakra, zlata in srebra. V Peruju je pomemben zaradi bakra. In pa potem je sledila še stavka ribičev in pa najpomembnejše morda protesti in pa stavke delavcev v prevozniškem sektorju. In sicer, zakaj so te pomembni in zakaj vse to omenjam, cel ta nek gospodarski del. Torej, sploh prevozniški sektor gre za pač delavce, ki se navadno ne organizirajo ali pa pridružijo nekim protestom in pa stavkam. In zdaj pa so se organizirali ravno zato, ker so velikokrat tarča napadov nekih pač kriminalnih združb, navadno jih pač ustavljajo in potem probajo bodi si zasešt blago, ki ga prevažajo ali pa pač jim vzeti kakršnokoli premoženje imajo pri sebi. In po nekaterih ocenah je bilo letos ubitih že več kot 180 prevozniških in pa cestnih delavcev. Zdaj, zakaj so se začeli protesti in na kaj opozarjajo, komentirajo Gonzalo Alcad Vargas, profesor na oddelku za državniške študije in javne politike na Papiški katoliški univerzi v Peruju.
The number one issue is security. and organized crime. And so that really is, I would say, point that may join them together. In fact, this Saturday, tomorrow, there are supposed to be more protests in the capital, in Lima and other cities, which may involve both the students and youth and the public transportation unions. But so I would say that it's not really that the key issue is pension reform or any particular policy related issue, but it has to do with the lack of action from government to stop rising crime. And in fact, Congress has passed at least 7 or 8 laws make it even more difficult to fight organized crime. So it's really protests against the whole political establishment, not just the executive, but also Congress and police itself and its lack of action.
Kot v drugih državah, naprimer Nepalu, Maroku, Madagaskarju in tudi, kot si omenila, je bilo predvsej mladih mobiliziranih. Ne? A je to edina družbena skupina oziroma je to največja družbena skupina, ki vodi proteste?
Ja, v bistvu sočasno obstaja ta nekak dve skupini, ki sta vodilni tukaj, kot rečeno mladi in pa avtoprevozniki in v bistvu, kar je pomeno tukaj je, da imajo pravzaprav zelo različne zahteve eni in drugi, oziroma mogoče so zahteve mladih neke bolj splošne v smislu spremembe sistema in sprejetja nove ustave, medtem ko avtoprevozniki predvsem opozarjajo na ta povečan kriminal.
One is transportation unions, which are mostly, at least partially informal, but which are being victims of extortion by organized crime. So that's one major group that normally has not mobilized very much in Peru in previous history, but they are doing so now. That's one of them. And of course, and many of groups in Congress are worried about them becoming mobilized. And the other one is more youth-oriented, university students, youth movements. And that one also is protesting against a rising crime, but they also are basically one of the demands is basically that you know, everyone just go and have elections as soon as possible and renew the whole political class that's right now in control of Congress and the executive.
No, nočem preveč delati te neke primerjave z temi mladinskimi oziroma Gen Z protesti, ki se dogajajo zdaj v drugih državah, ker vsako je v bistvu zelo specifično in obstaja v nekem svojem okolju. Ampak vse eno se mi pa zdi, da je pač pomembno, da glede na to, da pač smo mladi veliko na družbenih omrežjih, nekak se širi ta vnema ali pa pač vidijo, na kakšen način protestirajo drugi in se mislija se to pozna tudi pač na primeru Peruja, kjer v bistvu je to prvi protest mladih po zelo dolgem času.
At least in the youth part of the process, yes, there has been awareness of what has been happening around the world, including Nepal, for example, or even I think in Madagascar as well, some of the other places. So yes, there's been the consciousness about that. It has been a while since there were major youth-led protests in Peru. The last time was in 2014, so that was over. And that one was about labor regulations that were detrimental to youth. But yes, so there has been some of that international influence, but also it's just a situation where if you just look at the polls, you look at the approval of someone like Boluarte and Congress, they're under 5% approval. So it really shouldn't be surprising that there's a lot of upheaval and people are very unhappy with government.
Torej je pokojninska reforma delovala mogoče bolj kot nek sprožilec, nek povod, trigger, kot si prej rekla.
Ja, v bistvu gre za zakon, ki ga je predlagala vlada zdaj že nekdanje predsednice Dine Boluarte in do tega, zakaj je odstopila, še pridemo sicer, ampak gre v bistvu za pač nekak povod, ki je bolj ali manj zanimil mlade, ne toliko ta avtoprevozniški del, in ta reforma uvaja, da v bistvu morajo vsi državljani nad 18 let se pridružiti oziroma začeti vplačevati v ta upraviteljski pokojninski sklad, gre za pač sklad, ki deluje na pač zasebnem kapitalu, in omogoča poleg tega ta reforma, da pač vsi vplačevalci nad 65 let dvignejo v bistvu večino svojega, svojih pokojninskih prihrankov oziroma nekega denarja, ki so ga vplačali. To je v bistvu tako imenovan izredni in neobvezni dvig, ki bi za vsakega posameznika znašal tam nekje okoli 6000 evrov in bi bil potem pač izplačan v več obrokih. In vse to skupaj ne bi pač naneslo na to, da bi pač ta sistem oziroma ta sklad bil prikrajšan za 6,5 milijarde evrov. In seveda to bi najbolj prizadelo mlade, zato ker pač je zdaj vprašanje, ali je sploh pokojninski sistem kot tak potem še vzdržen. Namreč ta reforma tudi preprečuje, da bi oni, recimo, ne vem, do 40. leta kakorkoli vzeli ven nek del vplačanega denarja.
Pa sklepam, da ne gre za prvi primer takega dvigovanja prihrankov.
Tako ja, v bistvu to je nekak že bil oziroma je že praksa bila prejšnja leta, in sicer gre za 8. dovoljeni dvig. Od marca 2020 jih je bilo nekak 7 odobrenih in s tem pač vlada pojasnjuje, da želi spodbuditi javno porabo, ampak seveda tukaj se počasi sistem sesuva.
Ja, denar se mora obračati, ampak teorija je drugačna od prakse. Zdaj, omenila si, da reformo je predlagala še Dina, da je bila predlagana še pod Dino Boluarte, ki je pa kasneje odstopila. Zdaj, kdaj in predvsem zakaj je zapustila svojo funkcijo?
Ja, torej Boluarte je zgodovinsko ena najbolj nepriljubljenih političnih figur, definitivno v Peruju pa najbolj. Vodenje je v bistvu pač prevzela kot takrat še, ja, v bistvu konec leta 2022, ko je bila pravzaprav podpredsednica, in sicer je takrat nadomestila Pedra Castilla, ki je v bistvu želel razpustiti perujski kongres, to mu ni uspelo, kongres ga je obtožil oziroma pač potem ta impeachment je uspel in Castillo pač ni mogel več nikakor kandidirati oziroma pač izvesti tega manevra. Boluarte je potem prevzela njegovo mesto kot pač sicer nekdaj članica socialistične stranke Svobodni Peru, ampak vedno bolj konzervativno linijo prevzema. No in to je potem sprožilo množične proteste, o katerih bova malenkost več v nadaljevanju. Je pa pač takrat uporabila oziroma napotila ogromno ene policije in vojske na ulice, v glavnem skratka ogromno neke sile, zato da je zatrla te demonstracije. Perujski kongres je sicer zdaj na seji, ki je potekala iz 10. na 11. oktober, izglasovala odstavitev predsednice Boluarte zaradi, kot so sami pač to poimenovali, moralne nesposobnosti, in glavni razlog je bila ta pokojninska reforma in pa, malo bolj pomembno, kriminal v državi. To je pač bilo tista glavna stvar, ki je zmotila kongresnike, zato ker pokojninsko reformo so pravzaprav sami tudi podprli prej. Boluarte je sicer v preteklosti prestala 8 poskusov te neke odstavitve.
Kuka dvigovanja.
Tako, ampak v bistvu nikoli v preteklosti ni bilo zares možnosti, da bi pač dejansko jo odstavili, no zdaj pa pač sta v bistvu to odstavitev podprli tudi dve desničarski stranki, ki sta prej vedno bili na njeni strani. No in Boluarte ni imela podpredsednika, ki bi jo lahko nadomestil, kot je pač to izvedla takrat sama. In je to funkcijo prevzel predsednik kongresa Jose Heri. In zakaj je v bistvu kongres takrat Boluarte odstavil in kaj pomeni ta zamenjava, pa pojasni sogovorec.
When Boluarte was came to office in late 2022, she said she would just be there for a few months and she would call elections. She never did that. And Congress since then, every time there had been a minority in Congress that wanted to impeach her, the key, most powerful parties blocked that, and they kept her in power, even though she was very unpopular, because she was very subservient. She really was just following Congress's agenda. So they kept her in office. They defended her, you know, month after month, year after year. But finally, in the last few weeks, it just became kind of something that couldn't be sustained. Why? Because we're getting close to national elections. So now some of these key parties no longer want to be associated with someone like Boluarte, who was very unpopular. So they had to put someone else there from Congress. They impeached her at a moment when, you know, it was really hard for them to justify not doing so. But instead of putting someone from their own parties, they put someone who was rather low profile, who was right then the president of Congress, but he's not a very well-known figure in Peru. And if in fact, people have begun to know more about him. He's very widely questioned because he even has had an accusation of sexual misconduct in addition to several other accusations. So he's someone who has a troubling background. And like I said, he's not a politically very well-known or relevant figure, but he apparently is someone who was elected as part of a deal between the main parties in Congress, who would be really the two most powerful ones right now would be Fuerza Popular, which is Fujimorismo, led by Keiko Fujimori, and Alianza por el Perú, which is Acuña, which is a party with very strong regional outside Lima roots.
Pa da nadaljujeva s Herijem, o njem smo že nekaj poslušali, pa vendar je mogoče njegova zgodovina še malček nepredstavljena. Namreč, glede na to, da se proteste nadaljuje, bi lahko trdili, da tudi Heri ni mogoče protestnikom najbolj všečen.
Ja, tako. A ne? Pač po eni strani ga razumejo kot pač nekega nosilca še vedno pač podaljšanih teh interesov kongresa, ampak po drugi strani so pa pol še pač te zgodbe o Heriju samem. En od glavnih razlogov je ravno obtožba o spolnem nasilju, ki jo je pač žrtev, ženska, ki se je udeležila ene zabave, na kateri je bil tudi Heri, podala januarja letos, zdaj stvar ne bi se zgodila konec decembra lani, no in civilno sodišče v Kanti je potem pritožbo sprejelo, izdalo zaščitne ukrepe za njo in odredilo Heriju psihološko zdravljenje zaradi impulzivnega in patološkega spolnega vedenja. Ampak kasneje je potem pač ta primer zavrnilo oziroma zavrglo in dejansko se ni nič zgodilo, poleg tega Herija bremenijo tudi pač neke obtožbe o korupciji, ampak predvsem mislim, da ta je najbolj sporna, tudi pač v bistvu glede tega veliko nekih sloganov ustvarjajo, češ pač kao, da pač neka slang beseda je povezana z violino in violinisti, kar je neka fora na rapist, v glavnem, ja, na ta način se pol pač delajo slike z njim in violino.
Ampak v slovenščini bi rekel, da recimo Heri dol z oblasti.
Ja.
Okay.
Ja. No, zdaj pa neko primerjavo med Boluarte in pa Herijem, ki je pa bolj nepoznan v političnih vodah bil do zdaj, pa predstavi Vargas.
Boluarte was very, very, very unpopular. Probably the most unpopular president that there has been in Peru since there have been polls. Because she had close to 0%, you know, her popularity and her approval rate was within the margin of error. So yes, she was very unpopular, and she was seen as someone who was politically responsible for around 50 deaths between 2022 and 2023 in protests around the country. And also she has been accused of corruption, and she's very also the, you know, the lack of action against, of course, organized crime. But the thing with Heri is that he is not a well-known, well-recognized political figure. He's someone who was elected to Congress with very few votes. In fact, he was not elected. He was someone who came in to Congress as a replacement for the person who was actually elected, who was former President Martín Vizcarra, who was the highest voted legislator. But he was barred from political office by Congress. So he couldn't take his role in Congress as a congressman. So instead of him, Heri came in. So he was not someone who was very well known. He was not someone who had a lot of votes. He is part of a national party, Somos Peru.
Torej, prevozniki najbolj poudarjajo kot enega najbolj motečih elementov kriminal oziroma organiziran kriminal v državi in neobvladovanje tega.
Tako je, in v bistvu stopnja kriminala v državi je problem že dlje časa, ampak vedno se to nekako rešuje z razglasom izrednih razmer. In recimo Boluarte je septembra lani razglasila 60-dnevne izredne razmere v 12 okrožjih prestolnice, podobno je 18. marca uvedla 30-dnevne izredne razmere. In če pogledamo statistiko, kakšen je pač kriminal v Peruju, zdaj po podatkih perujske policije se je med 1. januarjem in 16. marcem, torej niti cele 3 mesece leta pač niso minila, se je zgodilo 459 umorov in samo januarja je bilo policiji prijavljeno 1900 primerov izsiljevanja. In v bistvu nekak prelomen trenutek je pa še dodatno naredil cel ta problem mal bolj v interesu javnosti, ne samo pa, da se ljudje s tem dnevno spopadajo in probajo to bolj individualno reševati oziroma se pač ugibati mogoče nekim predelom. Je pa v bistvu umor pevca skupine Harmonia Diez, ki pa so ga napadalci ustrelili, ko se je vračal na avtobusu z koncerta. No in kot pojasnjuje sogovorec, je v bistvu kongres potrdil več zakonov, ki ne samo, da pač ne rešujejo dejansko problema s kriminalom v Peruju, ampak otežujejo preiskave domnevnih kaznivih dejanj in pa tudi njihovo sodno preganjanje.
These laws have to do, for example, that if there is a reason to believe that there are people involved in organized crime activities like extortion at a certain place, you can't just the police can't just go there unannounced. There has to be some kind of a warning before. So obviously that makes it very difficult to catch red-handed people who are involved in illegal activities. So that's a very obvious one. But others have to do, with making it much harder, to include a lot of illegal activities as organized crime and keep them as regular, ordinary, with criminal acts. On the one hand, there's several laws that make it more difficult to prosecute and investigate, but also to classify different activities as serious organized crime.
Če sem prav razumela, se je oblast na te proteste odzvala z nekimi omejevanji mogoče gibanja, torej ljudstva, pa verjetno je prišlo tudi do posredovanja policije.
Ja, tako in v bistvu ta odziv je bil zelo brutalen, kar ni popolnoma nič nenavadnega za proteste v Peruju. Zdaj po podatkih perujske organizacije Nacionalni koordinator za človekove pravice je bilo na protestih, ki so potekali v Limi 27. in pa 28. septembra poškodovanih najmanj 19 protestnikov, no potem je bil pa še nek mogoče še malo večji protest 15. oktobra, na katerem je bilo pa ranjeno več kot 80 ljudi in en protestnik je bil tudi ubit oziroma, če smo bolj natančni, ga je ubil pripadnik perujske nacionalne garde. V bistvu zanimivo tukaj je, da je šlo za reperja, katerega v bistvu komad lahko tudi v podlagi poslušamo, znan je pod vzdevkom Truko in nekako to je sprožil potem še večji odziv predvsem mladih. Policija sicer pač ves čas zanika neko to posredovanje, ampak dejansko pač je tudi so posnetki, ko naprimer speleti streljajo na novinarje.
Čeprav si rekla, da ni nič nenavadnega, da je odziv tok agresiven za Peru, vseeno malo spominja na proteste v letih 2022-2023, recimo. Verjetno so neke razlike med temi gibanji?
Ja, tako. Mogoče prva največja razlika je to, pač kdo so ti omenjeni akterji, ki vodijo to, se pravi mladi in pa avtoprevozniki, to je pač ena velika razlika. Druga je lokacija, kjer se te protesti odvijajo, ker so večinoma v Limi, takrat pred nekaj leti so bili bolj na jugu države. No, še en razlog je pa to, da pač takrat so bili v bistvu direkten odgovor na celo to situacijo s Kastijem in Boluarte, ki je prevzela oblast. Tudi takrat so potekali pod sloganom Dina Asesina, se pravi Morelka Dina. No, zdaj je pa bolj neko splošno nezadovoljstvo in ni bilo dotičnega ukrepa, ki je bil sprejet, ker tudi Boluarte je v bistvu že, ko so protesti potekali, bila odstavljena z funkcije. Zdaj neko primerjavo tukaj pa vzpostavi tudi sogovorec.
First one is the location. These protests now have a very strong, or even their main part is in Lima, in the capital. And Peru is a very centralized country, even the media is very centralized. So they will pay much more attention to what happens to protests and people protesting if it happens in Lima than if it happens elsewhere. The 2022 and 2023 protests were mainly in the southern highlands of Peru, in Ayacucho, Puno, and other areas. Also, the reasons for these protests were different. The main points behind the protests in 2022 and 2023 were really about Boluarte, assuming office, and they felt that President Castillo was unfairly removed from office. You know, I mean, he did attempt a coup, but many people saw this as the political establishment removing Castillo unfairly. Castillo is being the president who was elected in 2021. So that was one of the main protest messages then in late 2022, early 2023. But also there were other more long-term or medium-term objectives that were mentioned. Like, for example, you know, new constitution, another more, you know, structural kinds of changes that were demanded by protests then. So, and this was more of a grassroots movements outside of Lima and also responding to a political juncture right there.
No, mogoče je vsem tukaj neka ta kontinuiteta s temi protesti iz 2022 pomembna, čisti z tega, da obstaja pač neko zavedanje vse splošne korupcije in pa v kakšnem sistemu torej živijo, se pravi, neke stvari se nadaljujejo in neki pozivi po spremembi sistema še vedno ostajajo. Je pa res, da pač se zdaj to razlikuje glede na tista prejšnja gibanja, predvsem kar se tiče velikosti gibanj in pa kje potekajo.
There are different actors now than in 2022-2023, but there is a lot, of course, of memory about what happened then, because you know the government really did not go through with all the investigations and finding people responsible for around 50 deaths, and that was very well documented. So, you know, the most people see Dina Boluarte. They call her Dina Asesina, Dina the murderer, and you know, picture her with blood in her hands, precisely because of what happened in 2022-2023. But now also, she's seen as someone who did not do anything to stop rising crime, and basically is complicit with the Congress in making things easier for organized crime.
No, kot namigneno, že prej pa tudi Herini najbolj srečen, verjetno, s to represijo.
Predvsem ne s protesti. V bistvu nikakor ne želi pač sprejeti odgovornosti za nje oziroma za to represijo in tudi ne razmišlja o odstopu. Zdaj, kot je pač sam dejal, je njegova odgovornost, da ohranja stabilnost države in zato tudi ne razmišlja o odstopu. Odgovornosti ni prevzel niti notranji minister Vicente Tiburcio, ki trdi, da na protestih ni bilo skupine policistov Grupo Terna. Zdaj, Grupo Terna je v bistvu neka ta strateška obveščevalna enota. Gre v bistvu za policiste v civilu, ki navadno delujejo, ko pač potekajo protesti in se pol pomešajo med množico. Protestniki so dejansko pač to pripadnike Grupe Terna opazili na ulicah, ampak očitno pač oblasti ne želijo tega potrditi. Že večkrat smo nakazali, da so te izredne razmere v bistvu želja bolj zajeziti proteste kot zajeziti kriminal, in k temu nakazuje tudi to, da Heri v bistvu želi zdaj, ko gre zaprositi za pooblastila za sprejemanje zakonov, ki se tičejo javne varnosti. Poleg tega Tiburcio govori o reformi nacionalne policije in v bistvu njihove organizacije in pa sredstev za nje. Pričemer poudarja predvsem to, da je bilo na protestih ranjenih 89 policistov. Skratka, vse je v v tem kontekstu protestov in kako te vplivajo na stanje v državi in ne toliko ta organiziran kriminal.
Glede na to, da smo se že skoraj popolnoma približali sodobnemu stanju v Peruju, bi te za ta konec mogoče vprašala, kaj zares uvajajo izredne razmere.
Ja, v bistvu prva stvar je ta policijska ura, proti kateri so protestniki zelo jasno nastopali, da na ta način ljudje pač tudi ne morejo delati, ker veliko mladih dela v lokalih, klubih, nastopa in je pač fora, da ne morejo potem opravljati tega dela in se vrniti pravočasno domov. Zdaj druga stvar je, da nacionalna garda patruljera po ulicah s policisti skupaj in tudi lahko v bistvu ima neke skupne akcije pri zatiranju protestov. Pol je tukaj še nekak prevod skupne vožnje dveh oseb na motorjih, to ni čisto jasno, zakaj.
To je prav v sklopu izrednih razmer.
Ja,
to.
Aha, ja. To je eno od teh dekretov, ki je bil noter pač vključen. No, potem je pa pač ta postrejena varnost v zaporih in pa, da so pač omejeni obiski. Ampak kakorkoli, bolj kot to, vse skupaj je res pač glavni namen tega je zatreti proteste in pa pač se pravi te vojska na ulicah, te zadeve bolj kot neko to, neka varnost v zaporih in pa boj proti že zaprtim, na primer, pripadnikom kriminalnih družb.
It's what they always do. It's a repeated, it's like a, it's almost like a reflex movement. You know, as soon as public opinion becomes very angry about rising crime, the first thing they will do is put in a state of emergency in the whole city or in a district within the city. And so far, really, no one has been able to show independently that any of these states of emergency provide any real results of decreasing crime. In fact, the first night that there was this new state of emergency, a policeman was murdered in Lima, and there were a lot of different incidents as if it were any normal night. So really, what the real demands from people protesting and in the media are for these laws that facilitate organized crime to be revoked. But Congress is just not responding. The president is not saying anything about those laws. Now, why are these laws not being moved? I mean, each one is different. But perhaps to generalize is that they were also passed to protect some key political figures like Keiko Fujimori and others who were being investigated and tried for corruption cases. So these laws, in some cases, they were not meant to favor organized criminals who are right now, you know, responsible for extortions, etc. They were meant mainly to benefit some questioned political figures. But the reason why, despite protests, these laws are not changed is because they were meant to favor the leaders of some of these political parties.
No, sogovorec potem za konec še poudarja, da je treba te proteste razumeti tudi v kontekstu prihajajočih volitev, kjer ne samo, da pač se bo zdaj v bistvu spreminjalo, kdo je na oblasti, oziroma pač bodo potekale volitve in je možnost za pač neke nove obraze oziroma spremembe. Predvsem je tukaj bistvena sprememba strukture parlamenta, ki bo zdaj imel v bistvu dva doma in na ta način bodo lahko tudi obšli to omejitev mandatov, ki obstaja za kongres. No, več pa komentira Vargas.
And the political class. But I think just the last thing I would like to say is about the elections coming up. Next year is the first time in 20 years that there will be national elections, which means a new president, vice president, but also Congress, of course, will be renewed. Congress will now be, for the first time in three decades, there has been a change proposed by the current Congress, where Congress would not be a single chamber, but we'll have Congress with a Senate and a House of Deputies. So that's a major change, and they've done it basically so that they can be reelected, because reelection right now is not allowed. So what they will do is now those who are deputies will try to be senators. So that really, at all points, to understand what's happening, you should also see what the incentives are for people looking forward to elections in April. And then, for the first time in 20 years, the same time that we elect national authorities, we will also elect in October the sub-national authorities. So all the regional governors and all the mayors around the country, this is a decentralized country, will also be elected. So there's a major renewal of authorities in Peru next year. So that's really what's on the horizon. And that really sets all the different incentives and conditions for what people are trying to do and how they position themselves right now.
Torej, gre še za ene proteste, kjer v bistvu dejstvo, da so življenjske razmere neustržne na več nivojih, potem pač se sproži neka splošna ustaja in tudi tokrat so mladi kot ena od teh vodilnih sil, najverjetneje tudi zato, ker pač si želijo več in bolje in tudi vidijo pač, kako to počnejo drugi v drugih državah. Je pa pač tukaj treba omeniti, da ne glede na to, če se sprejmejo neke reforme, je predvsem treba reforma celotnega sistema in to je pač čisto bistveno, kar pa je vprašanje, ali bodo lahko dosegli zaradi pač teh struktur moči in kdo obvladuje kaj in ravno to se je pač odprej pri preteklih protestih izkazalo za problema, ne, se pravi, vodilni so tisti, ki so koruptivni in omogočajo tudi pač kriminal nekaterih mogoče manjših oboroženih združb, ampak s tem želijo predvsem nekak sebe in svoj kapital zavarovati.
Hvala. Kultivirali pa sva Tija in Živa. Por eso que mi gente se amotina en contra de políticas cretinas.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.